Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Potražio sam senku ispod nekog drveta na groblju. Red čempresa je bacao skroman hlad, ali bilo mi je dovoljno. Činilo mi se da ću moći tamo da ostanem, da niko neće ni primetiti. Na padini se žutelo divlje bilje. Prašnjav zemljani put vodio je naviše, do starog grada koji leži na brdu i nadvija se nad grobljem. To je zbijena grupica kuća. Planina Meron, tatin Meron, za koji se činilo da treba da nestane zajedno s njim, ostala je umjesto njega, okupana zelenilom, mestimično prošaranim žutim mrljama i sivim senkama oblaka. Iz daljine su mi ljudi dali znak da priđem. Napustio sam senku i oslobodili su mi mesto pored iskopane rake. Dva radnika su stenjala pod teretom njegovog tela. Jedan od njih je na sav glas proklinjao njegovu težinu. Na kraju su uspeli da mu izravnjaju telo i polože ga u grob uz dug uzdah olakšanja. Tiho sam plakao zaklonjen tamnim naočarima za sunce. Niko nije primetio. Prošlo je godinu dana od mamine smrti. Tata je sedeo u fotelji sa visokim naslonom pored pisaćeg stola. Otvorio je fioku i izvadio iz nje fotografiju nepoznate žene. Zove se Gila i vrlo je fina. Uskoro će doći iz Amerike i venčat ćemo se. Bacio sam fotografiju na pod. Nije lepa i mrzim je. Tata se sagao, podigao sliku i vratio je u fioku. Pogledao je u Lulu, istresao pepeo iz nje u veliku pepeljaru, ponovo je napunio, zapalio šibicom i ispunio sobu dimom. Nije lepa, i dalje sam tvrdoglavo tvrdio. Doći će i vidjet ćeš da je vrlo fina. Kroz prozor sam video drugove kako se penju u našu kućicu na drvetu. Još si dete, rekao mi je tata. Ne shvataš da odrasli muškarci ne mogu da budu bez žene. Jednog dana, kad sam se vratio iz škole, osjetio sam da se nešto desilo. Otvorio sam vrata i zapahnuo me je prijatan, nepoznat miris. Zastao sam u hodniku i čuo razgovor i smeh nepoznate žene. Na podu su ležali otvoreni koferi. Tata, koji je sedeo na stolici u dnevnoj sobi, ustade i dade mi znak rukom da uđem. Dođi, upoznaj Gilu. Sa sofe je ustala žena, kratke kose u šorcu i sa papučama na nogama. Na nosu su joj bile uglasne naočare sa spoljnim uglovima izvijenim malo naviše. Pružila mi je ruku. Nisam mogao da je pogledam u oči. Prihvatio sam njenu ruku i pogledao oko sebe. Na podu su stajale kartonske kutije sa električnim uređajima i flašama, na fotelji kutije sa garderobom i flašice parfema, sapuni i pasta za zube sa ukusom mentola, kakvu nikad do tad nisam video. Ali znao sam da je iz inostranstva i da je veoma skupa. U jednoj kartonskoj kutiji video sam neki veliki uređaj od sjajnog metala. Znaš šta je to? Upitao me tata, prateći moj pogled. Izvadio je to iz kutije i pokazao mi. To je grill za pečenje. Moći ćemo da pečemo piletinu baš onako kako ti voliš. Na njegovom stolu stajala je kutija bombona na kojoj je bio nacrtan čovjek u suknjici kako svira gajde. Unutra su se nalazile svjetlo smeđe, lepljive bombone. Sisao sam ih u tišini. Soba je izgledala kao velika prodavnica iznenađenja. Žena je pogledala u kofer i izvadila fotoaparat i malu kartonsku kutiju upakovanu u plastiku. To je poklon za tebe, rekla mi je. Otvorio sam kutiju i unutra je bio mali aparat sa kablovima. To je blic za aparat, najbolji koji se može naći. Govorila je hebrejski sa američkim naglaskom. Bilo mi je prijatno da je slušam. Sad više neću morati da se stidim stare religiozne bolesne mame. Imam novu mamu, lepu, mladu, koja je došla iz Amerike. Ponovo je prekopala po koferu i izvadila kožnu torbicu, otvorila je i pritisnula dugme. To je bio fotoaparat kod kojeg Blenda sama izlazi napolje. Pokazala mi je kako da ga privežem na blic i ponovila. To je elektronski fleš. U vazduhu se osjećao prijatan miris njenog parfema. Imala je lepe ruke, a noge su joj bile preplanule i vitke. Sjetio sam se maminih nogu. Bile su pune modrih i ispupčenih vena. Kod Jicaka, nastavnika muzičkog, učili smo da pevamo i sve pesme sam zapisivao u malu crnu beležnicu. Nastavnica Šošana nas je učila kako radi magnet. Kod Lee smo učili priče iz Tanaha. Kod nastavnice Ester sam sam na časovima zanata izvezao labuda u jezeru na stolnjaku. U vrelim danima smo se gurali oko dvorišne česme ispod drveta rogača. Bilo nam je dozvoljeno da beremo semenke i lomimo zube na njima. Jeli smo koliko god smo želeli, samo smo ipak zagledali pre nego što ih stavimo u usta, jer ponekad je bilo crva. Svako jutro smo stajali u red. Mordehaj je postavljao mikrofon na omanje drvo, umotavao ga u jutu, a direktorka Naomi ili nastavnica Lea su govorile u njega. Mikrofon je pištao, pa je Mordehaj u kratkim pantalonama, koje su isticale njegovu debelu pozadinu, trčao da vidi šta se desilo. Uskoro će letnji raspust i vrućina je. Teško je da se stoji tako dugo na suncu. Miha se onesvestio. On se svake godine sruši. Jedna devojčica mi je prišla i pokušala da razgovara sa mnom za vreme odmora. To večer smo išli da prikupljamo prilog za polio vakcinu i ona je tražila da ide sa mnom. U jednom momentu se ugasilo svetlo u stepeništu i ona mi se približila i poljubila me u usta. Dva put nedeljno sam imao izviđačku sekciju. Naučio sam da vezujem mrtav, ravan i mornarski čvor, da palim logorsku vatru samo jednom šibicom, da spojim dva ćebeta i od njih napravim šator. Pekli smo krompir na zemljištu očišćenom od britanskih protivavionskih granata i igrali uz pesmu Mladić bira devojku i devojka bira mladića. Rabin kaže da ne smeju da se stide. Očima sam preleteo preko okolnih grobova. Sve poznata imena iz umetničkog naselja. Predveče bi dolazili i sedeli s tatom na terasi. Jedan je svirao violinu, a dvojica su stajala na rukama, dok bi im tata sipao konjak u pantalone. Uzeli su jednom komšina kola, upregli se umjesto konja i popeli se sve do kluba Milo na vrhu brda. Usput ih je tata upitao, zar konji nose garderobu? I oni se skidoše i nastaviše da trče goli, pa su komšije pozvale policiju. Kad god je prepričavao svoje dogodovštine iz umetničkog naselja, tata je ispadao mudar, a slikari glupi. Kad bih ulazio u klub Milo, bilo mi je kao kad baciš živu ribu u konzervu mrtvih. Ba trga se među njima, pa izgleda kao da su i one žive. Zagleda se oko sebe. Predo je bio isprepletan plavim, zelenim i žuto-sivim mrljama. Obojica smo se šetali dolinom. Tata se usput poštapao, a ja sam ga teško pratio uzanim putem koji je zavijao između drveća. Vrhovi planina su se uzdizali visoko iznad nas. Zeleno grmlje u dolini nas je prosto progutalo. Duge grane smokava su otežale od plodova koji su visili iznad jezerca sa vodom koja se nakupila između stena. Tata sede na jedan kamen, izvadi lulu i pogleda me sa osmehom, ohrabrujući me rukom da uberem smokve. U okolini su rasli i drvo pistača, pamuk i nar. Umio sam se i popio vode, a on mi se i dalje smeškao. Bilo je tako tiho. Zrikavci su cvrčali iz žbunja, a ptice cvrkutale na granama. On se izuo i umočio stopala u vodu. Osjećaj zadovoljstva mu se razlio po licu. Slušali smo žubor vode i posmatrali drveće, kojem je povetarac povremeno pomerao lišće i kamenčiće kako se kotrljaju s planine u dolinu. U daljini su se na padinama belele ovce. Tata isprazni lulu od pepela, ponovo je napuni duvanom i pripali. Bacao sam kamenčiće u vodu. I ja sam se izuo i zagazio u pličak. Seo sam na stenu, pružio ruku i ubrao dve krupne napukle smokve sa crvenim sočnim mesom iznutra. Ukusno je, jel da? Zainteresovao se tata. Dobacih mu jednu. On je raspoluti i zagrize deo. Ukusno je, baš rajsko voće, zadovoljno je zaključio. Zraci sunca su pali na površinu vode. Sedeo je u senci ispod velikog drveta, kojem se većina grana osušila, a žbunovi kupina su se peli uz njih. Osjećao se blagi miris plesni od starog mlina, čiji su se kameni zidovi još ponegde mogli vidjeti ispod bogatog rastinja. Lopatom je zahvaćena gomilica zemlje i prekriven grob. Osjetio sam da se bliži trenutak odlaska i to me je obeshrabrilo. Vrućina se pojačala. Kapi znoje su mi polako curile niz lice, vrat i stomak. Ponovo sam podigao pogled prema starom gradu. Kuće su izgledale kao da plivaju na suncu. Sunce mi je pržilo oči. Suze su mi maglile pogled. Senke su mi se približavale. Ljudi su mi stezali ruku, govorili mi nešto, grlili me, unosili se u mene. Nisam znao šta hoće. Gila je u kuću unela nepoznatu ženstvenost, negovanost, miris parfema, kakvih kod nas nije bilo, pun orman nove garderobe, nervozu, nerazumne napade besa, jednom je gađila čašom konjaka, srećom na vreme sam izmakao glavu, ali je na zidu ostala fleka. Vrisku i iznenadan smeh koji je noću dolazio iz njihove spavaće sobe. Bila je lepa, mlađa od tate 15 godina i imala je veliko poprsje. Popodne opet više nisam bio sam kad je tata odlazio da igra šah. Ležao sam na sofi u dnevnoj sobi i pretvarao se da čitam, ali očima sam pratio njene prste kako preleću po dirkama koncertnog klavira, crnog i sjajnog, što je u meni budilo divljenje, koje je i raslo uz zvuke njenog sviranja, koje je satima ispunjavalo prazninu kuće. Neumorno je ponavljala iste deonice uz nervozne otkuce metronoma, koji je tanak vrat metalne pločice pomerao levo-desno. Taj Gilin koncertni klavir u kuću je unela bučna parada nosača, koji su psovali, izgazili i izlomili negovano cveće u komšijskom vrtu. Na kraju je postavljen ugao salona gde je stajala stara fotelja. U čast klavira uklonjen je i trpezarijski okrugli sto za kojim smo igrali skrabel kad su sestra i brat dolazili u posetu. Tata je zapisivao poene na cedulji, unutrašnja strana cigareta Escot, koju je delio u pet kolona, a iznad bi povukao horizontalnu crtu i napisao naša imena Jošua, Josi, Blaha, Jicak. Ispod je urednim rukopisima ispisivao brojeve poena. Takvim rukopisom je naveo i mudricu naše porodice, mamu kao petu, koja nikad s nama nije igrala. Govorila je da nije raspoložena jer je tata bio neprikosnoveni lider i nije smatrala da dovoljno razume ili zna da bi se takmičila s nama, pa čak ni sa mnom, iako sam tad imao 8 ili 9 godina. Nije željela da se takmiči u kombinacijama i sklapanju reči i raspravlja o čudnim rečima koje bi se pojavile u ukrštanjima. Služila nam je čaj i slušala nas bez mešanja. S vremena na vreme tata je odlazio do ormana sa knjigama. Uzimao sa police ogroman, težak i raskupusan rečnik Jude Gora, Grzovskog. Strane su iz njega ispadale, ali mu to nije oduzelo status sudije u našoj igri. Zahvaljujući težini, tajno mi je služio za presovanje lala, melanija i drugog cveća u proleće. Vrlo strpljivo i sporo, što nas je sve izluđivalo, tata je listao rečnik, sve dok ne bi stigao do odgovarajućeg pojma. Ali ni tada se ne bi pozabavio rečju koju smo tražili, već bi nastavljao da čita sva objašnjenja pre i posle, značenja i poreklo, prideve i participe i podudaranja. A onda bi podigao glavu i pogledao u naše nestrpljive oči uprete u njega. Setio se šta traži i presekao diskusiju. Toga čak ni kod Gora nema. Kao da je samo on mogao da odbaci reči kojih nema. Samo on, Gorov rečnik koji je štampan kod Gutenberga. Izdao ga je Cvi Kasap u ulici Zanatlijskog centra 27 u Tel Avivu još 1946. Njemu je bilo dozvoljeno da poveže reči koje su izgledale čudnovato. bile su plodovi nepravilnog rada i slučajno nabacana slova na tabli. Dugo smo čekali na te reči, skrivene u požutelim stranicama rečnika. Čekali smo samo taj trenutak. A tata bi, kad pronađe ono što je tražio, odmahnuo glavom sa malim pobedničkim osmehom, kao da mu je sve već bilo jasno. I samo da bi nas neuke ubedio, koristio je pomoć te knjige. Prethodno nam je slavljenički čitao sve čudne reči sa punim objašnjenjima i time ojačavao svoj položaj glave porodice, koji decu podučava lepoti jezika. Tako sam se upoznao sa rečima kao što su at, ruho, guja, penđer, astal, jestastvenica, gomoljika, minderluk, sarač. Nisu samo okrugli sto i fotelja izbačeni posle mamine smrti u čast nove žene Gile, već je otišao i četvrtasti sto iz njihove spavaće sobe. Na njega je mama tokom radnih dana u nedelji stavljala smeđe vuneno ćebe i preko njega peglala, a za šabat bi ga prekrila belim dugim čašafom i svako jutro se kraj njega molila. Izbačen je i njen orman za garderobu, u kojem je čuvala posteljinu i stolnjake koje ju mladosti izvezla. Tata je to nazvao starudijom i svega se rešio, čak i kartonskih kutija u kojima je čuvala pisma, dokumenta i razne druge porodične uspomene. Sve je to bacio. Započeo je nov život. Izašao sam u dvorište. Obradovalo me što se i tamo čuo zvuk klavira. Želeo sam da ga i Joel čuje. Otkad je mama umrla, u našoj kući za šabat više nisu paljene sveće i nije bilo okupljanja za praznik. A tata nije više pevao "Odmor i sreća su jevrejska svetlost. Šabat je dan radosti."
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.